Unang Samuel, kadalumput anim na kabanata. At naparoon ang mga sipeyo kay Saul sa gabaa na nagsasabi, "Hindi ba nagtatago si David sa burol ng Hakila, tapat ng ilang? Nang magkagayo bumangon si Saul at lumusong sa ilang ng Zif na may 3,000 piling lalaki sa Israel na kasama niya upang hanapin si David sa ilang ng Zif. At humantong si Saul sa burol ng Hakila na nastapat ng ilang sa tabi ng daan. Ngunit si David ay tumahan sa ilang. At kanyang nakit na nasinusundan siya ni Saul sa ilang. Nagsugo nga si David ng mga tiktik at nalaman na tunay na dumarating si Saul. At si David ay bumangon at naparoon sa dakong kinahantungan ni Saul. At nakit ni David ang dakong kinaruroan ni Saul at ni Abner na anak ni Ner, nakapitan ng kanyang hukbo. At si Saul ay nakahiga sa dako ng mga karo at ang bayan ay humantong sa palibot niya. Nang magkagayo sumagot si David at nagsabi kay Ahimelech na Hetheo at kay Abisai na anak ni Sarbiya na kapatid ni Joab, na nagsasabi, "Sinong lulusong nakasama ko kay Saul sa kampamento?" At sinabi na Abisai, "Ako'y lulusong nakasama mo." Sa gayon na parang si David at si Abisai sa bayan sa kinagabihan, at narito, si Saul ay nakatulog sa loob ng dako ng mga karo na dandadala ang kanyang sibat na nakasaksak sa lupa sa kanyang ulunan. At si Abner at ang bayan ay nakahiga sa palibot niya. Nang magkagayo, sinabi ni Abisai kay David, "Binigay ng Diyos ang iyong kaaway sa iyong kamay sa araw na ito. Gayon nga'y sinasamo ko sa iyo. Nabayaan mong tugin ko siya ng sibat sa lupa sa isang saksak at hindi ko pagmamakalawayin." At sinabi ni David kay Abisai, "Huwag mong patayin siya, sapagkat sinong mag-unat ng kanyang kamay laban sa pinihiran ng langis ng Panginoon at mawawalhan ng sala." At sinabi ni David, "Buhay ang Panginoon. Ang Panginoon ay isang sasakit sa kanya. O darating ang kanyang kaarawan upang matay, o siya'y lulusong sa pagbabaka at mamamatay. Huwag itulot ng Panginoon na aking iunat ang aking kamay laban sa pinahiran ng langis ng Panginoon. Ngunit ngayon iyong kunin, sinasamo ko sa iyo ang sibat na nasa kanyang ulunan at ang banga ng tubig at tayo yumaon." Sa gayo kinuha ni David ang sibat at ang banga ng tubig sa ulunan ni Saul at sila'y umalis at walang nakakita o nakaalam man. O nagising man ang sinuman sapagkat sila'y pawang mga tulog, sapagkat isang mahimbing na pagkakatulog ang inihulog sa kanila ng Panginoon. Nang magkagayoy dumaan si David sa kabilang dako at tumayo sa taluktok ng bundok na may kalayuan na may malaking pagitan sa kanila. At sumigo si David sa bayan at kay Abner na anak ni Ner na nagsabi, "Hindi ka sumasagot, Abner." Nang magkagayoy sumagot si Abner na nagsabi, "Sino kang sumisigaw sa hari?" At sinabi ni David kay Abner, "Hindi ka ba matapang na lalaki? At sinong gaya mo sa Israel? Bakit nga hindi mo binantayan ang iyong Panginoon na hari? Sapagkat pumasok ang isa sa bayan upang patayin ang hari na iyong Panginoon. Ang bagay na ito na iyong ginawa ay hindi mabuti. Buhay ang Panginoon. Kayo'y marapat na mamatay sapagkat hindi ninyo binantayan ang inyong Panginoon ang pinahiran ng langis ng Panginoon. At ngayon tingnan ninyo kung saan nandoon ang sibat ng hari at ang banga ng tubig na nasa kanyang ulunan." At nakilala ni Saul ang tinig ni David at nagsabi, "Ito ba ang tinig mo, anak kong David?" At sinabi ni David, "Aking tinig nga, Panginoon ko, o hari." At kanyang sinabi, "Bakit hinahabol ng aking Panginoon ang kanyang lingkod? Sapagkat anong aking ginawa? O anong kasama ng nasa aking kamay? Ngayon nga, sinasamo ko sa iyo na dinggin ng aking Panginoon na hari ang mga salita ng kanyang lingkod. Kung ang Panginoon ay siyang nag-udyok sa iyo laban sa akin, ay tumanggap siya ng isang handog. Ngunit kung ang mga anak ng tao, sumpayin sila sa harap ng Panginoon. Sapagkat sila'y nagpalaya sa akin sa araw na ito upang huwag akong magkaroon ng bahagi ng mana sa Panginoon na nagsasabi, "Ikaw ay umaon, maglingkod ka sa ibang mga Diyos." Ngayon, huwag ibubuo ang aking dugo sa lupa sa harap ng Panginoon sapagkat lumabas ang hari sa Israel upang humarap ng isang kuto, gana isang humahabol ng isang pugo sa mga bundok. Nang magkagayo, sinabi ni Saul, "Ako'y nagkasala. Bumalik ka, anak kong David. Sapagkat hindi na ako gagawa ng masama sa iyo. Sapagkat ang aking buhay ay mahalaga sa iyong mga mata sa araw na ito. Narito, ako'y nagpakamangmang at ako'y nagkamali ng di kawasa." At sumagot si David at nagsabi, "Tingnan mo ang sibat, o hari. Paparituhin mo ang isa sa mga bataan at kunin. At gagantihin ng Panginoon ang bawat tao sa kanyang katwiran at sa kanyang pagtatapat. Sapagkat ibinigay ka ng Panginoon sa aking kamay ngayon, at hindi ko iniunat ang aking kamay laban sa pinahiran ng langis ng Panginoon. At narito, kung paano ang iyong buhay ay mahalagang mainam sa aking panhin sa araw na ito, ay maging gayon nawang mahalagang mainam ang aking buhay sa panhin ng Panginoon at iligtas niya nawa ako sa madlang kapigatian." Nang magkagayon, sinabi ni Saul kay David, "Pagpalain ka, anak kong David. Ikaw ay gagawa na may kapangyarihan at tunay na ikaw ay mananaig." Sa gayon, nagpatuloy si David ng kanyang lakad at si Saul ay bumalik sa kanyang dako.